Gan Eiropas Savienība, gan Vašingtona incidentā vainojusi tā dēvētā Ziemeļkipras Republikas administrāciju, kuru atbalsta Turcija. Arī ANO drošības padome pēc slēgtas sanāksmes nāca klejā ar brīdinājumu par jaunu krīzi un to, ka uzbrukumi miera uzturētājiem var būt noziegumi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Turcija nosaukusi ANO paziņojumu par negodīgu. Ankara uzstāja, ka ceļš bija gan likumīgs, gan būtisks, lai savienotu Kipras turku kopienas, un ANO esot pievērusi acis uz ceļiem, kas savieno Kipras grieķu kopienas buferzonā.